Tiesos akibrokštai.
Laidą remia Indijos Baltijos prekybos rūmai. Tai jūsų verslo kelrodis painiose Indijos rinkos džiunglėse.
Sveiki gyvi, mylėjai, tiesos akibrokštai. Ir laidos bendrautoriai Žilvinas Jonys bei Audrys Antanaitis. Labadiena, Žilvinai.
Labadiena.
Na ir visai neseniai gražiai atšventėme kalėdas, laukiame kitų švenčių, bet be laukdami galime truputėlį pasvarstyti apie tas dienas ir apie tą šventę, kurią ką tik tai su jumis turėjome. Ir apie ją daugiau, apie jos prasmę. Apie kilmę, apie istoriją mums daugiau papasakos Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinis tautosakos skyriaus vyresnysis. Mokslinis bendradarbis, mitologas, daktaras Dainius Razauskas. Labą dieną, Dainiau.
Sveiki, dabar sakoma mokslo darbuotojas.
Mokslo darbuotojas, puiku. Mokslo darbuotojas Dainius Razauskas. Bet gal trumpa įžanga, kaip visada, Žilvinai. Ką dar galima šiais laikais apie kalėdas išsiaiškinti?
Na, daugelis žmonių turbūt turi jau įtarimą, kad kalėdos nėra visiškai krikščioniška šventė. Ir iš tikrųjų mes galėtumėm šiandieną panagrinėti, kalėdos tai yra krikščioniška šventė, ar turi kažkokią kitokią kilmę, kitokią šaknis. Aš specialiai domėjausi tuo klausimu, ištyrinėjau krikščionių šventraštį Bibliją, ankstyvųjų bažnyčios tėvų raštus ir galiu su visa atsakomybe pasakyti, kad kalėdos su krikščionybe neturi ir tiesiogiai nieko bendro. Na, visų pirma, galėtumėm pradėti nuo to, kad tai viena iš svarbiausių krikščioniškų švenčių, katalikiškų, stačiatikiškų, liuteroniškų, anglikoniškų švenčių. Tokia šventė turėtų būti kažkaip tai kodifikuota krikščioniškose šventuosiuose raštuose. Bet vat visa bėda. Mes galim skaityti Bibliją nuo pradžios iki pabaigos, visą naują ir seną testamentą, ankstyvuosius bažnyčios tėvų raštus, ir mes nerasim dviejų dalykų.
Kokie
yra esminiai? Nurodymo švesti Kristaus gimtadienį. Net elementariuose dalykuose, kaip melstis, kaip rengtis, kartais Biblija nurodo, atrodo tokius smulkmeniškus, elementarius dalykus, ar ne? Netgi, sakym, Senasis testamentas nurodo, kad žmogus neturės ten intimių santykių su gyvūnais arba su savo tėvais, atrodytų savaime suprantamas. Na, kaip, o tokio svarbaus dalyko antros pagal svarbą krikščioniško šventės nėra nurodymų. Iš karto mums pasidarė įdomių, kodėlgi nėra. Galbūt tai nėra krikščionybė to. Ir antrą dalyką, mes nerasim Biblijai datos, kada Kristus gimė. Mes galim ištyrinėti Bibliją ir įsirašyti visas vietas, kurios benkiek susiję su Kristaus gimimu. Tiesiogiai ar netiesiogiai tas vietas, iš kurių būtų neva galima atsekti Kristaus gimimo datą, atsakym, kai kuriuos imperatorius, kas buvo konsulas, kas buvo prokonsulas, kas buvo vyriausias kunigas tuo metu. Ir šitos visos pastangos patirs fesko. Niekaip nerasim informacijos, kada Kristus gimė. Dar daugiau, jeigu mes giliai ir nuodugniai įsigilinsim, ar iš tikrųjų Kristus gimė gruodžio 25-ą, dieną. Mes pamatysim, kad Kristus niekaip negalėjo gimti gruodžio pabaigoje.
Kodėl?
Matot, pagal žydų kalendorių, žydai turėjo savo kalendorių su savais mėnesių pavadinimais ir pagal žydų kalendorių mūsų gruodis sutampa su jų 9 mėnesiu Kislevu, kartais su 10 mėnesiu Tebetu. Iš Luko Evangelijos mes sužinom, kad Kristaus gimimo naktį laukuose nakvoja ir ganė bandą piemenys. Aš galėčiau ir paskaityti tą vietą iš Luko Evangelijos antros skyriaus nuo 6 iki 8 eilutės. Ten rašo Luko Evangelijos antras skyrius nuo 6 iki 8 eilutės.
Na ir ką tenai rašo?
Ten pasakyta, jiems ten esant atėjo į metas gimdyti. Ir ji pagimdė savo pirmagimį sūnų. Kalba, kad Marija pagimdo Kristų. Suvystė vis tiklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užigioje. Toje apylinkės laukuose buvo piemenys, kurie budėdami naktį saugoja savo bandą. Taigi mes randam faktą, kad piemenys Kristų gimus vykdė ganevą. Laukuose lauke nakvoja, ganydami ir saugodami savo bandą. Bet 9 ir 10 mėnuo jeigu mes pažiūrėsim į tą geografiją, į tą klimatą, nakvot laukuose su banda neįmanoma, nes tai ne ganiavos metos, o pakankamai šaltas kaip tiem kraštam ir lietingas periodas. Pasitelkim tam tikrus įrodymus. Štai paimkim, kad ir Ezdro knygos iš Senojo testamento liūdėjimą, koksgi tas yra devintasis mėnesis. Taigi, ten rašo, kad devintą mėnesį net diena būdavo šalta ir lietinga, ir neįmanoma ilgai išbūti lauke. Štai Ezdro knygos dešimtas skyrius, aš paskaitysiu devintą eilutę. Per tris dienas visi Judo Benjamino žmonės susirinko Jeruzalėje devinto mėnesio 20 dieną. Maždaug tas laikas atitinka, reiškia, krikščionių kalėdas. Devinto mėnesio, reiškia, 20 dieną. Visi žmonės susėdo Dievo namų aikštėje, drebėdami dėl šito reikalo ir nuo smarkaus lietaus. Diena stovi ir dreba nuo smarkaus lietaus. Toliau šiek tiek praleisiu ir paskaitysiu dar to paties skyrius 13 lūtė. Karalius sako, žmonių yra daug ir dabar lietingas metas, neįmanoma būti lauke. Štai įdomus momentas. Kalba apie tą periodą, reiškia, ir kalba kaip šalta periodą, kad ilgai negali būti laukia. Negali, kaip sakyt, pikniko daryti laukia. O čia dar naktis. Naktis visą laiką yra šaltesnis periodas. Dar galim pasižiūrėti iš pranašo Jeremijo knygos 36 skyrius. Pranašo Jeremijo 36 skyrius 22 eilutė kalba. Tai buvo devintas mėnuo, vėlgi Kislevą sutampantis su Kristaus gimimu, devintas mėnuo ir karalius sėdėjo žiemos rūmose, o priešais jį židinyje degė ugnis. Kalbama apie dienos metą. Įsivaizduokim, karalius persikėlęs į savo žiemos rezidenciją, kuris yra šiltesnis pastatas negu vasaros, ir dar priešais jį židinyje degė ugnis, dar jisai šildosi. Neritualiniam tikslam užsikūrė su ugnį. Taigi devinta mėnesį ne diena. Reikia gyventi apšildytos žiemos rūmose ir kuriant žydinį. Pagal giesmių giesmę, dar viena Seno testamento knyga, mes matom, kad žiema yra lietingas metas. Tikrai neganevos ir jo labiau nenakvojimo laukia metas. Štai aš paimsiu giesmių giesmės antrą skyrių ir paskaitysiu nuo 11 iki 13 eilutės. Ten rašo poetiškai, žiema jau praėjo, lietus pasibaigė ir liovėsi. Aha, lietus pasibaigė, kai žiemos metas, tai yra lietingas periodas, neganeva. Gėlės jau pasirodė žemėje, atėjo gėdojimo metas ir balandžių balsai girdimi krašte. Figmedžio pumpurai sproksta, vynuogynai žydi ir kvepia. Kelkis mano mylimoji, mano gražuolė ateik. Aha, tik pasibaigus žiemai pradeda sprokti medžiai, žydėti gėlės. Nėra tos žolingas laikotarpis, kaip daugelis įsivaizduoja. Dar daugiau, žiemą, ypač tais laikais, kada nebuvo tų gerų kelių sutvarkytų, žiemą lietingam laikam net keliauti yra problematiška. Štai, kad ir tokia įdomi vieta iliustruoja. Kristaus perspėjimas apaštalam. Išmato 24 skyrius 20 eilutės. Čia jis pranašauja apie 72 mūsų eros metus, kada romėnai dėl žydų sukilimo sugriaus jų šventyklą ir 1 200 000 žydų išvarys į nelaisvę. Kalba, kad tai bus labai liūdnas metas žydų tautai ir sako 19 vargas šiomis žindančiam tomis dienomis, bet melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar per sabatą. Sabatą mes suprantam, tai tiek senajam, tiek nuojam testamente. Sekmadienis niekur nefigūruoja. Tiek senam, tiek nuojam testamente yra sabata šventoji diena ir niekada jis nebuvo atkeista ta diena. Dabar kodėl reikia melstis, kad netektų bėgti žiemą? Nu, žiemą nebėgimui, klims vežimas su ratais ir taip toliau. Nu, panašu, kad piemenis negalėjo laukia nakvoti. Taigi,
Dainiau, kada atsiranda tada šventė, kurią šiandien mes vadiname kalėdomis?
O, manau, kad jinai buvo nuo amžių amžinųjų. Noriu atkreipti dėmesį į tokį dalyką, iš toli pradėti. Mes gyvename iš tikrųjų dviejuose pasauliuose, norom, nenorom. Vienas pasaulis tai yra tas fizinis materialus, aš sakyčiau, jis labiau suvokiamas kaip būtinis, ūkinis pasaulis, o kitas pasaulis yra sielos arba dvasinis pasaulis ir jie iš tikrųjų yra užkloti, persikloja vienas ant kito. Na, psichologas pasakytų apie projekciją ar kažką panašaus. Iš tikrųjų, žiūrėdami bet kurį pasaulio daiktą, mes galime jį žiūrėti dviem iš esmės skirtingais būdais, kaip į daiktą, kaip į fizinio kūniško pasaulio daiktą ir kaip į perkeltinę reikšmę turinti ženklą ar simbolį. Čia būtų, tarkim, pradėkim, ryškiausias būtų pavyzdys žmogaus kūnas. Jis yra iš tikrųjų išorinio pasaulio, fizinio pasaulio daiktas iš esmės. Gyvas, negyvas, bet jis yra daiktas. Ir biologija, anatomija čia puikiausiai mums rodo, kad tai yra daiktas. Mes pasakom širdis. Širdis yra krauja pumpuojantis organas, jį galima perpjauti krūtinę ir tą širdį pamatyti, ją kaip daiktą įsmeigti, pavyzdžiui, adatą, jeigu ten negyvas žmogus, ar matyti anatomiškai, ta širdis paimama, jinai galima ją įdėti į indą kažkokį tai. Kita vertus, žmonės sako, vat, iš visos širdies, širdingai, nuo širdus, širsti. Apie ką kalba? Apie šitą daiktą? Ne. Šitas daiktas įgyja perkeltinę prasmę. Pavyzdžiui, mes sakom, galva tai yra irgi kūno organas, tai yra vat, viršuje toks kietas, paskui ką daiktas yra, reiškia, bet mes sakom galvoti. Nuo žodžio galva šitas veiksmažodis yra. O galvoti jau niekaip nėra susijęs su šio pasaulio daiktu, su kūnu. Tai yra šitas žmogaus vidinio pasaulio dvasinė sielos darbas, funkcija, galvojimas yra susijęmas ir tapatinamas su daiktu. Tai visas pasaulis iš tikrųjų štaip matomas, galima matyti jį dviem registrais. Vienas registras yra daiktinis, fizinis, o kitas registras tiesiog vat registrą perjungi ir matai visai ką kitą. Tai dabar mes žiūrėdami į išorinį pasaulį, toliau nuo kūno eidami lygiai tą patį būdą matome. Tarkim, metai yra tam tikras laiko, na, graikiškai sakytumėm, ciklas lietuviškai, kai būtų ratas ar žiedas, saulė kyla, pagal, na, kiekvieną dieną irgi ratas, saulė pateka ir nusileidžia. Metai, vadinasi, nekyla pagal savo, nu, vis aukščiau, kasdien pateka, 12 valandą vis aukščiau pateka į vidurį dangaus ir po to vėl leidžias. Atitinkamai šviesos daugėja, po to mažėja. Kas yra šviesa? Šviesa kaip ir širdis, galima ją matuoti dabar fizika, tai jau čia iš viso jau išmatavo, kad tai gali šviesos greitį, visas kosmologija mūsų remiasi mokslinė pagal tą fizikinę šviesos sampratą. Ir dalelė, ir banga, ir ten daug įdomių dalykų yra. Bet šviesa dar yra žmogui, yra ir perkeltinė prasme šviesa. Šviesa, pavyzdžiui, mes sakom, kad vat, nušvito man širdis, tarkim, ta pati. Arba aptemo protas, užmiršau. Arba štai pamiršau, man tamsa kažkokia užplokė ir staiga švystelio prisiminiau. Mes tą šviesą nuolat suprantam kaip metaforą, kaip vidinio pasaulio šviesą. Ir kadangi tie du dalykai, tarpsime, juos žinoma reikia skirti. Tam čia dabar ir kalbam, kad mes ir vienaip, ir kitaip galima juos, bet jie nuolat, reiškia, susimaišo, nes mes žiūrėdami į pažiūrėdami į savo kūną, reiškia, mes vis griebime su širdies ir nesuprasim, mes lyg ir už kūniško širdies griebimės, bet turime omeny tą, reiškia, sielos dvasinę širdį. Lygiai taip pat tolimesnis pasaulis. Mes matome fizinį materialų pasaulį, kaip jo šviesos daugėja ir po to mažėja. Ir po to vėl pradeda daugėti. Ir lygiai taip pat mes iškart suvokiam tą šviesą kaip dvasinės šviesos metaforą, kaip šviesą. Kaip šviesą, kurios mums reikia širdžiai, širdyje, mūsų vidiniam pasaulyje, sieloje. Ir štai čia tas metas, kada šviesos sumažėja, mažėja ir įsvyroja tamsa. Ir staiga kažkuria akimirka to šviesos pradeda daugėti. O tas akimirka žmonės nuo senų senovės nesunkiai nustatydavo, vadinamom, tom senoviniam astronominiam nustulpę pagal tai, kur leidžiasi arba teka saulė ir ten matyti galima tiesiog graduoti tą horizontą pagal tai.
Turėjo savo dangaus stebyklas.
Jo, čia nusičiau tūkstančių, tiesąkant, metų, jeigu ne milijonai, nes čia net sunku pasakyti. Tai, vat, ir tuo metu, vadinasi, nuo šiol pradės daugėti šviesos. Ir tas šviesos daugėjimas, žinoma, įgyja ir perkeltinę reikšmę. Visus savo, tarkim, gyvenimo tokius vingius bangas mes galime projektuoti šitą laiką kaip simbolį, kaip modelį. Maždaug, na, tarkim, žmogui šiaip gyvenime kartais apninka tamsa, koks liūdėsys, mes dabar sakome, depresija, suspaudimas. Ir tada, po kurio laiko, kažkaip daug dieve, reiškia, žmogus vėl atsitėsia, vėl atgyja, vėl atgauna jėgas. Tai šitas metų laikas yra modelis. Galima net pasakyti, kaip didaktiškai pamokomai žmogau nenusimink, žiūrėk, net per metus šviesos sumažėja, jos nebūna, bet visada jinai vėl gims iš naujo ir vėl jos pradės daugėti. Nebijok, nepasiduok, ir netgi vat iš to galima tokias vat didaktinės išvadas tokias daryti pavyzdį. Ir dėl to šitą vietą, šitą vat metų laiką, šitą vietą žmogus švenčia, žinoma, remdamasis astronominiais saulės judėjimo stebėjimais, bet jis ją švenčia kaip šviesos pergalės dieną, pačia giliausia ir plačiausia įmanoma prasme. Ir šia prasme, įvairūs, tai reiškia, įvairiose religijose, įvairiais tikėjimais ir netikėjimais, kaip tik nori, ką tik žmogus besugalvotų, kuo jis bei, kokiu įvaizdžiu jis bei įkūnytų tą didžiausią šviesos viltį, na, imtinai iki, reiškia, iki sielos išgelbimo, sielos, reiškia, pomirtinio likimo, kaip tik nori suprast. Pačia plačiausia, giliausia prasme. Šitas įvaizdis, koks jis bebūtų, jis natūraliai savaime gali būti susiejamas su šituo laiku, kada gimsta šviesa didžiausios tamsos gudumoj. Dėl to nenostabu, kad ir Kristus gimimas, jo kaip istorinio asmens gimimas yra nežinomas, kaip, reiškia, ką tik gražiai papasakojo Žilvinas, bet jo kaip simbolinio asmens, kaip šviesos, kaip dvasios vilties įkūnitojo gimimas, žinoma, bus kaip ir visų kitų, kaip ir Mitros prieš tai buvusio Romos imperijos laikais, kaip ir Sol Invictus, reiškia, tiesiog pačios saulės nenugalimosios, beje, saulė irgi yra kaip dangaus, ir dangaus kūnas, ir kartu reikia perkeltinę prasme savotiškas, nu ne savotiškas, gana ryškus simbolis, kartais net su dievu, kaip dievo veidas, kartais net su dievu tapatinamas. Tai vis žmogaus, kokiais mes žodžiais, kokiais įvaizdžiais bekalbėtumėm, bet žmogaus šviesos viltis ir šviesos pergalė visuomet su šito laikotarpiu labai nesunkiai susijama. Lygiai taip pat, kaip mes galim ją susieti paros ratu rate. Žinome, kad naktis yra irgi didžiausios tamsos metas, naktis yra velnių laikas. Ir tautosakai, ir iki pirmų gaidžių. Vadinasi, vat sugėda gaidžiai, viskas nuo šiol pradės, nuo netrukus pradės tekėti saulė, tamsos laikas baigėsi. Tai čia tas pats yra metų laikė. Čia galima sakyti, sugėda metų gaidžiai, nu kabutėse, kaip jūs sakėt, metų laikas, kada sugėda gaidžiai ir viskas, tamsos laikas pasibaigė, nuo šiol pradės augti šviesa.
Tai reiškia, ta šventė buvo visais laikais visų tautų kultūroje ir visose religijose.
Na, galima taip daryti tokią išlygą. Kadangi išorinis pasaulis kartu yra ir fizinis, ir nefizinis, jis tampa metaforos pagrindu, tai nu, priklausomai nuo to, kokie reiškiniai tame išorinėme pasaulyje vyrauja, tokius reiškinius žmonės ir ima už pagrindą tom savo metaforoms, tam vidiniam gyvenimui išreikšti, perteikti įvaizdžius. Tai tarkim, ties pusiaujo žemės, žinoma, kur nėra žemų, netokios ryškios žiemos vasaros ir nėra to ryškaus bangavimo, žinoma, ta simbolika gal bus antrailė, ten iškils į pirmą planą kažkokie kiti gamtos reiškiniai, išorinio pasaulio reiškiniai. Čia žinoma, taip, kai tik žmonės čia, nu, čia tai aš plačiai turiu galvoje, į šiaurę ir į pietus, nu, didelę juostą turiu omeny, šito juostoje tiek šiaurės, tiek pietų pusrutulėje šita reikšmė yra neišvengiama. Jinai tiesiog neišvengiama, galima visas knygas, na, taip nedaug dievę, sudegint, viską užmiršti ir kai tu pirmą kartą, pirmosius savo metus gyvensi, suprasi, kad čia yra šviesos pergalės laikas ir vėl prasidės visą tą šventę, įgis tą pačią atitinkamą reikšmę.
Dabar trumpa pertraukėlė.
Tiesos akibrokštai. Laidą remia Indijos Baltijos prekybos rūmai. Tai jūsų verslo kelrodis painiose Indijos rinkos džiunglėse.
Taigi, tęsime tiesos akibrokštų pokalbį ir primenu, kad Žilvinas Jonys ir Audrys Antanaitis toliau kalbina mitologą Dainių Razauską ir kalbame apie kalėdas arba apie šventę, kurią šiandieną mes vadiname kalėdomis. Na ir iš tikrųjų, Žilvinai, Dainius papasakojo pirmojoje pokalbio dalyje, kas tai per šventė, kuri visais laikais praktiškai visų tautų kultūroje yra švenčiama. Bet tamsta, kai kalbėjai, kažkodėl labai akcentavai, kad tai nieko bendro su Kristaus gimimo diena realiaja neturinti šventė, bet kas šiandien blogo, jeigu krikščionybė pasirenka simbolinę tokią datą šviesos grįžimo, šviesos gimimo dieną.
Krikščionis to klausimu turėtų mąstyti plačiau, suprast, kad tai nėra unikalus dalykas, kad tai nėra Kristaus konkreti gimimo data, kad ji pasinaudoja iki jos buvusių religijų, iki jos esančių dvasinių paveldo kažkokiu, priskyrė tai irgi tik tai tam tikra prasme alegorinė, bet ne faktinė prasme, kad būtent ta diena Kristus gimė. Ir tada kitaip krikščionių bažnyčios atstovai galėtų pasižiūrėti į tas religijas, kurias jie vadina stabmeldžiais ir pagonimis, nes jie naudojasi jų pačių švente, jų pačių tam tikrais garbinimo būdais, netgi kai kurios apygos paimtas to. Jeigu paimti konkrečiai krikščioniškus šventraščius, tai pats gimtadienis ne pats didžiausias pretekstas švęsti. Galėtų kažkokią kitą šventę, kažkokį kitą, sakykim, dvasinį įvykį susieti su ta data. Jeigu mes paimsim Kristaus kaip asmens gimtadienio šventimą, tai Biblijai tokio dalyko kaip gimtadienio šventimas tikinčiųjų tarpe mes nerasim jokio precedento. Tiesa, yra tik du precedentai, vienas iš Senojo testamento ir vienas iš Naujojo testamento. Pradžios 40 skyriui 20 eilutėj Dievo priešas faraoną šventė gimtadienį ir Naujajame testamente dar viena tam tikra prieštaringa asmenybė, mato 14 skyriui 6 eilutį, Erodas, tas, kuris, reiškia,
yra blogiečiai
šventė. Niekur mes nerandam nei pavyzdžio, nei nurodymą, kad čia gimtadienis, tai čia kažkas šventa. Na, tai tiesiog, jis yra, jo gali nebūt. Betgi čia padaroma kaip privaloma šventė, kaip sakykime, per tą šventę žmogus nenueis mišių, netliks tam tikrų nurodytų ritualų, jis padarys sunkią nuodėmę, kurią paskui privalo per išpažinti. Nu ir daug tokiam legendam apipinė tą visą reiką susakralizavo to, ko visiškai nebūtina sakralizuoti. Be abejo, tai šviesa, bet tai nėra susiję su pačiu gimtadieniu. Beje, Ekleziastas 7 skyrius 1 eilutė, duodamas patarimas, Ekleziastas yra patarimų išminties knyga, kaip vadovautis gyvenime protingais tokiais patarimais. Ten sako, mirties diena vertingesnė už gimimo dieną. Sako, ir mes Biblijoje niekur nerasim, kad Kristus jis apskritai įsakė minėti jo gimtadienį, bet mes rasim Biblijoje nurodymus, kad Kristus įsako minėti jo mirtį. Štai, kad ir ten pačiam Luko 22 skyriui paskutinės vakarienės metu jisai paima duoną, palaimino, duoda mokiniams, sakydamas, tai yra mano kūnas, tai darykite mano atminimui. Po to paima taurę, palaimino, sako, ši taurė naujoji ir amžinoji sandora mano kraujyje, tai darykite mano atminimui. Kaip suprasti atminimui? Kūnas, jo nužudytas kūnas už pasaulio gyvybės simbolis yra duona, pralieto kraujas, simbolis vynuogių sultis. Yra tai mirties minėjimas, bet nėra gimimo minėjimo.
Nu, gimimo neminėjo ir lietuviai, ir turbūt niekas niekada labai pernelyg smarkiai to gimimo, kūniškojo gimimo neminėjo. Visose pasaulio tradicijose nuo senų senovės buvo krikštas, kad ir kaip jis buvo vadinamas. Ir vaikas iki krikšto, kol jis nėra, na, kaip dabar mokslininkai sakytų, socializuotas, kol jis nėra įtrauktas į bendruomenę, negavęs vardo, tam tikrom apeigom nepriimtas, jis nelaikoma šio pasaulio būtybė ir tas vientas kūnis, jis laikomas tik tų kūneliu ir dar ne žmogus. Ir dėl to tas jo buvimas ne žmogumi iš tikrųjų nėra nei šventė, nei kažkas. Būtent krikšto akimirka, ir Lietuvoje dar tarpukarį buvo, čia jau galima sakyti, kad ir krikščionis, tai čia nebuvo prieštaravimo tarp šitų dviejų, kaip ir daugybė atvejų nebuvo prieštaravimo ir tas gimimas nebuvo, aišku, švenčiamas. Šiandien mes truputį kitą temą krypstam, bet noriu pasakyti, kad tarkim, minėjote du valdovus, Egipto ir kitą karalius. Tai karaliaus gimimas yra kas kita. Karalius yra saulė. Tai nu, čia jau galima Liudviką 14 prisiminti, bet čia ne jo išradimas. Karalius ir saulė labai dažnai nuo senų senovės buvo viena karaliaus įvaizdis yra saulė, nes iš žmonių gyvenime, žmonių bendruomenės gyvenime, karalius yra kaip saulė pasaulio iš daiktų gyvenime. Tai karaliaus gimimas jau ir gyja simbolinę reikšmę. Kai, tarkim, visi laukia, pavyzdžiui, gimsant naujo karaliaus ir kai jis gimsta, tai tarsi, sakant, pateka nauja saulė žmonių. Vėlgi, simbolinė perkeltinė prasme, tik reikia ją skirti, tą simbolinę nuo nesimbolinės. Ir štai karaliaus gimimas gali būti švenčiamas. Manau, kad tokiu būdu ir senovės Egipte. Faraonas, kaip patekantis saulė, kaip naujas valdovas, kuris pateka virš žemės, jo gimimas gali būti švenčiamas, čia gali būti įvairiai. Paaiškinu. Kristus irgi, bet vėlgi tas teisingai, taip. Karalius irgi savaime yra ne tik reiškia žemiškas valdovas, jis turi labai daug perkeltinių irgi dvasinių reikšmių. Iš esmės galima sakyti, valdantysis aukštesnis už žmogų vidinis pradas, kuris valdo ir tvarko, kuris nušviečia pagaliau kaip saulė, kuris savo tą, nu, kaip galima sakyti, protas irgi turi iš tų ypatybių suprasti, perverti savo žvilgsnių kiaurai, nušviesti visas problemas, išmazgyti, parodyti kaip ant delno, kaip ant stalo. Tai yra karalius, kuris neklysta, jis žino, kaip sąmoningumas aukščiausias. Reiškia. Aš noriu atkreipti dėmesį tai, kad priešprieša nėra tarp krikščionybės ir nekrikščionybės, tarp krikščionybės ir pagonybės. Priešprieša yra tarp dviejų nuostatų. Viena nuostata skaldo, o kita ne. Aš nežinau, man nesvarbu, ar krikščionybė skaldo, ar kažkoks kitas iš kitos pozicijos skaldo. Jis yra stabmeldys. Jis pernelyg gerai apie save galvoja. Jis sutapatina tam tikrus daiktiškus dalykus su jis tiksliai sakant, stambeldys yra tas, kuris neatskiria perkeltinės prasmės. Stambeldys yra tas, pavyzdžiui, tas anatomas renesanso, kuris pjauna žmogaus krūtinę, pjauna širdį, ieškodamas sielos. Jis nesupranta, kad perkeltinė reikšmė nėra medžiagoj. Tai stabmeldys yra, žinoma, tas majų šventikas, kuris aukai gyvai pjauna, perpjauna krūtinę ir iškelia širdį, pakelia į dangų, nes jis aukoja širdį, o mūsų poezija kupina tokių posakių, kaip aš atiduodu savo širdį, aš aukoju savo širdį, ir mylimai, įsimylėjėlis, ir dievai tikintysis aukoja savo širdį. Bet tai nereiškia, kad reikia persipjaut krūtinę ir tą širdį iškelt kaip daiktą į dangų. Va šitas neskirimas tiesioginės ir perkeltinės reikšmės yra stabmeldystė. Tai tie, kurie mano, jog mes teisūs ir visa mūsų simbolika ir visa mūsų visi raštai vadinami vienokie ar kitokie yra tiesa, o štai jie klysta, yra stabmeldžiai paprasčiausiai. O kitas santykis yra pirmiausia rūpintis esmėmis, pirmiausia dvasinės esmėmis, nu, galima netgi sakyti, grįžti sielą į Dievą ir neprimesti jam savo nuostatų, bet geriau ne tiek rėkti, kiek klausytis, ne tiek rodyti, kiek žiūrėti ir pažinti šitą dvasinį pasaulį. Tiems iš tikrųjų turėtų nekilti noro keršyti ar užbraukti ar atimti. Pavyzdžiui, toks posakis extra ecclesia nullius salus, ar ne? Reiškia, anapus bažnyčios niekas nebus išgelbėtas. Aš atsakyčiau kitaip, in ecclesia non nullius salus. Reiškia, kad ir bažnyčioje bus kai kas galbūt išgelbėtas, nes nereikia kištis, reiškia, ne savo reikalus. Kas gali žinoti, reiškia, nežinomi Dievo keliai. Mes dabar užbrauksim, mes va dabar teisuoliai būsim, tie neteisuoliai. Manau, atgal šito žingsnio šiukštų negalima daryti ir šitas simbolika nesumenkėja jokiais atvejais, jokie įvaizdžiai jos nesumenkina, jie tik tai siekia, kaip ištiestos rankos į saulę, reiškia, jos kyla, bet niekas jos negali uždengti. Tai vat šitas skirtis turėtų būti labai aiški, kad nėra yra tik galbūt krikščionybė yra antipagonybė, aš nežinau, ne mano reikalas, bet antikrikščionybės tai nėra.
Na, o lietuvių tautosakoje mitologijoje šios šventės kokie pėdsakai pastebimi. Dar iki krikščioniškojo.
Kalbant, reiškia, vėlgi, reikia suvokti, kad mitologija tai ne kažkoks tai ir, vėlgi, stabmeldiškas kažkoks tai rinkinys žodžių ir sakinių, kurių šiukštų negalima ten keisti, arba mitologija yra vėlgi įvaizdžiai, tai yra mąstymas įvaizdžiais. Na, pagaliau Evangelijoje Kristus irgi sakęs, aš ne kartą turbūt aš kalbu palyginimais, ar ne, jeigu aš net. Tai tas pat pabrėždamas, kad, išgirskite, kai pagaliau apie ką kalba. Tai mitologija visa kalba palyginimais. Tai yra tam tikri įvaizdžiai, tam tikri vaizdiniai, kurie žmonės mėgina išsakyti, aiškiai įvardyti, tarkim, vidinio pasaulio, išorinio pasaulio įvaizdžiai, kuriais kalbama apie vidinio pasaulio vidinę istoriją, vidinio pasaulio istoriją. Tai šiuo atveju lietuvių mitologijoje, beje, ir ne tik lietuvių, dažnai kalbama apie saulės nukalimą. Saulė yra kalvelio nukalama. Ir kalėdinėse dainose, na, pirmiausia, iš 13 amžiaus yra tokios žinios apie kalvį Televelį, kuris nukala saulę ir įmeta į dangų. O iki šiol mes žinom kalėdinės dainas, kuriuose kalveliai ant elnio devyniaragio kala aukso kupką, aukso taurę arba aukso žiedą, tas aukso žiedas arba aukso taurė yra saulės įvaizdis. Tai yra daugybė tokių dar įvairių įvaizdžių, čia ir apie tai jau prabilus būtina paminėti Joną Vaiškūną ir su jo nauja knyga, santykinai nauja apie lietuvių zodiaką, ten yra smulkiau visa šita mitologija, šitie įvaizdžiai aptarti. Tai irgi galų gale, tai tas toks kalvystė yra iš dalies susijusi su požemiu ir nebereikalo atsiduoja tamsos vietoj. Tai yra jinai reiškia tokią žudbutinę pastangą, tokią suirutę savotišką, kada, tarkim, metalas jis išlydomas, keičiamas jo pavidalas, jeigu kalbėsime apie konkrečiai amatą patį. Ir iš jo galų gale jis sukuria, ir ugnies padedama, galbūt net požeminės ugnies, ir tai, kad tamsoji visa tai vyksta, galų gale rezultatas yra tas kažkoks tai darbo, kažkoks kūrinys, dieviškas kūrinys, tiesa, kai kuriuose mitologijose yra ten čia 13 mėno, kada visi dievai susirenka į vieną vietą ir jie visi dalyvauja. Lietuvoje čia buvo 14 amžiai paminėtas, šiuo 15 pradžioj, tas zodiakas kažkoks, vakariečių vardu įvardytas. Tas, matyt, irgi bus 12 kažkokių ženklų, kurie dalyvavo tam saulės vadavime, saulės nukalime ir galiausiai va, tokiu būdu įvaizdimas. Šia beje net žodis kalėdos reikia, nors mes suprantam visi, kad tai iš kalendai, iš lotyniško žodžio atėjo per slavus, tas labai viskas fonetiškai aišku, bet kai yra toks reiškinys, labai dažnai iš įvairiose kultūrose ateiviai žodžiai užlipa fonetiškai ant panašiai skambančių senų savų. Ir šitas kalvystės saulės nukalimo motyvas itin idėm perdėm žinomas būtent reiškia vat, kalėdiniam laikotarpį baltų lietuvių tradicijoje. Labai tartinai skamba tas kalimas, tas reiškia kalti, kalvis, kalti saulė labai panašiai skamba su kalėda. Visai įtartina, galima įtarti, kad tas lotyniškas žodis užslinko ant panašiai skambančio seno savo žodžio, kaip ir Velykos ir su vėliam, vėlių Velykos ir taip panašiai, reiškia, ir po ta švente bus buvusi kažkokia matyti su kalimu, su vat, irgi susijusi šventė. Tai iš lietuvių pusės irgi galima daug išplėtoti.
Na, kas dar būtų, Žilvinai, neaišku?
Na, iš tikrųjų, pritariant Dainiui, man sakau, rimčiausias religinis autoritetas, tos tolerancijos sakykim, pavyzdys, net ne Gediminas būtų, man Mindaugas. Nors šiaip jo asmenybė kai kuriais požiūrėjais nėra tokia priimtina, sakykim, bet religinių klausimų man tai sukelia tam tikras simpatijas. Priima krikščionybę, apsikrikštė su žmona Morta, su sunumis Rukliu Rupeika ir savo dvaru, bet tuo pat metu, į patijos metraštis rašo, ir nona dėvė garbina, ir dėvė riksa, ir kiškė bija išbėgusia, ir šventa miškė rykštės ir visus ir atvirai savo pagonybę išpažįsta. Ką tai reiškia? Mindaugas prieina prie tokios išvados, kad Kristų įvesti Lietuvą, krikščionybės ir jos visą moralinį, dvasinį potencialą įvesti Lietuvą, nenušluojant, neišnaikinant to, ką mes jau turėjom, kad harmoningai būtų. Galbūt tai japoniškas variantas, kai tuo pat metu lietuvis būtų ir sakykim, senojo tikėjimo atstovas, senos tradicijos ir kartu krikščionis.
Šiaip, jeigu krikščionybė nebūtų Lietuvoje tiek stabmeldiška, tai tiesą sakant, aš nematau principinių pavojaus. Galima nepaprastai daug išminties pasisemti, o tiek sukurta rašto įvairių vienuolių, kokių yra nuostabių apmąstymų. Ir atradimų dvasinių tiesiog. Aš nematau, iš viso šitas dalymas į kažkokius frontus, čia mes, čia jūs, čia iš apkasų šaudyti. Čia yra tarp kitko paklaikimas, čia yra beprotybės dvasinio aptemimo apraiška. Ir tas dvasinis aptemimas, jeigu palyginus jį dabar su šito laikotarpiu tamsos, tai taip norisi, kad tai būtų kalėdinis laikotarpis, iš kurio pradėtų saulė, dvasinė saulė tekėti ir nušviestų šitą kliedėsį abipusį.
Na tai tada koks apibendrinimas būtų viso šito mūsų pokalbio? Bet kokiu atveju nesvarbu, ar Kristus gimė gruodžio 25. Šventė yra mums jinai nesvetima.
Kalbėdami apie savo tradiciją, mes galim pasakyti, kad tiek ta senoji lietuviška tradicija, baltiškoji tradicija, tiek vėliau atėjusi krikščioniška tradicija, neturi jos būti viena prieš pastatytą kitai. Ta pati krikščionybė labai daug pasiėmė apeigų, papračių, švenčių, datų.
Aš sakyčiau, bene visas.
Bene visas, ko gero.
Nu, tai yra, nes patepimas, pavyzdžiui, yra žinomas iš senovės Rigvedos yra, ir tarp kitko. Čia galima tokias sąsajas išplėtoti, kad žada užimtų.
Na ką, jau mes turbūt tuo šitą pokalbį ir baigsime kartu su Dainium Razausku, Žilvinu Joniu ir Audriu Antanaičiu, linkėdami jums gražių metų.